Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu öňüňizde saglyk hormatly dinleýijileri eferde halkara temasy bilen men ýogşananyny gurban. Rus goşunlary Ukrainanyň günnogor tebitlerine diýen hüjümlerini güýçlendirýär. Ýewropa birleşiginiň liderleri Ukrainany maslahatlaşýar. Rus güýçleriniň günnogor Ukrainadaky hüjümlerini dowam etdirmek bilen Kiýewe berýän gollaglaryny görkezmekler üçin Ýewropa birleşiginiň ýolbaşçylary bir ýere jemlenýär. 30-njy maýda başlanýan 2 günlük sammitiň Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Robert Habeck'in Beleleşigin agdiwirliginiň gowşap başlamagyndan alada bildirmek bilen beleleşigin Ukrainanyň özüni gorumak urunaky tagallalaryna gollaw bermek baradaky borçnamasyny ýene bir gezek gaýtalamagyna hemde Kiýewiň ýara hemde maliýe bilen üpjün edilmeginiň dowam etdirilmegine garaşylýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sammiti 30-njy maýda video arkaly ýöllenip, Ýewropa birleşiginiň liderlerinden Russiýaga garşy ykdysady sanksiýalaryň täze tapgyrynyň giýrilmegini, esasy duruşyň besedilmegi üçin Moskwa goşmaçy basyş görkezilmegini talap etmegine garaşylýar. Ýewropa birleşiginiň ilçileri 29-njy maýda Ýewropa komissiýasynyň geçirjiler arkaly getirilýän Rus neftini sanksiýalardan boşatmak baradaky teklifi boýunça bir pikire gelmegi başarmadylar. Komissiýa bir aýdan Russiýadan alynýan çyň neftiň ählisiniň importyny 6 aý içinde gadagan etmegi teklif edipdi. Emma Wengriýa bu hilçäre görülmegini düýpden garşy boldy. Ýewropa birleşiginiň sammitinde bu meseleniň maslahatynyň gaýtadan açylmagyna, şol sanly Rus neft eksportyny 5 ýyl içinde bet etmek baradaky teklifleriň orta atılmağına garaşılıyar. Rus koşunları esasi üslerini Luhansk ve Donetsk sevitlerine şeyle de Demirgalık'taki Kharkov sevitine gönüktürüp Ukrayna'nın günorta günlü orundaki Donbass sevitine hücumlarını devam ettiriyarlar. Ukrayna'nın ikinci ulu şehri olan Kharkov Prezident Zelenski'nin 29. mayda fevralın ayağında doğu yerimindeki Rus hücumları başlanalı veri Kiyev'den nasarik eden ilkinci saparından son yine örgedek güyüşlü topokuna tutuldu. Rus koşunları Koloy'da Liman şehrini ele geçirenliklerini aydıp Luhansk sevitindeki Severodonetsk ve Lisçansk şehirlerini ediyen basışlarını güçlendirdi. Ukrayna resmileri korukçuların bir yerlerde ağır şeritlerde saklanayanlığına itti. Luhansk sevitinin hakimi Sergey Hayday 30. mayda Rus koşunlarının ören gadaplı sevgoşları arasında Severodonetskiy'nin içine giriyanlığını haber verdi. Şeyli de Hayday 1 milyon adamın gazsız ve susuz kalanlığını, parahat ilati evakuasiya etmek tagallarlarının dogam ettirilenlığını sözüne koştu. Prezident Zelenski 29. mayda televizyonda verilen çıkışında Severodonetsk'taki binaların 90 götürümünü ziyan etenliğini, şehir zaylarının 3'ten 2 bölümünün kograğının doğru yumurlanlığını aitti. Ol Rus güçler için Severodonetsk'ini basıp almağın esası vezipe olup duruyanlığını hem sözüne koştu. Biz onların öne sıyışmağını toktatmak için elimizden geleni ediyersip prezident aitti. Zelenski bu sözleri bir adam garaşylmadyk ýagdaýda Kharkova gelip öň hatarda eskerler we Kharkov şäheriniň häkimi Ihor Terekov, sewit dolanyrjysy Oleg Siniyehubow we Kharkov erkerdeler bilen duşundan soň aýtdy. Siz biziň hemmemiz we ýurdumyz üçin janyňyzy howp astyna salýarsyňyz diýip Zelenskiniň edarasy prezidentiň ol ýerde söwüşýän goşunlar bilen eden gürlüğünü salgılanıp havar verdi. Prezident edarası son kepdelerde Telegram havarlaşma programmasında Zelenski'nin ok geçmeyen keltekçe geyip şehrin tögörüğününe Rusların atan toplarından veyran olan yerlere aylansını korku diyen video çap etti. Reuters havar ulluğu Zelenski'nin saparından bir neçe sağat son şehirde bir neçe partlamanın estilenliğini ve şehir merkezinin demirgalık günlüğü oranından ullokan garı tüsseğinin asmanı kalanlığını havar verdi. Ukrayna'nın adattın nasarı kömök kulluğu Rus toplarının yurdun ikinci şehir olan Kharkov'un tövürüğününü yangını sebep olanlığına itti. bir näçe hepden Ukrayna goşunlary tarapyndan şäheriň öleýindäki pozisiýalardan ýyza çekilmäge mezbur edilen Rus goşunlary Harkowy bombardymanlaryny dowam etdirdiler. Urşun başında bir karşılığa uçuran ve Kiev almaktan geçen Rus koşunları son bar güçlerini Donbas sevdine gönüktürdüler. Rusya'nın Dışişleri İşler Ministeri Sergey Lavrov 29. mayda Fransız televizyonuna veren interviusunu öz sözleri ile aydılsa Ukrayna'nın Donbas sevdini azat etmenin Moskva için gurrunsuz ileri tutulayan Gözipi olup duruyanlığına itti. Ol Ukrayna'nın beylek sevitlerinin kem öz geleceklerini özlerinin keski itlemelliğini öne sürdü.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda Russiýanyň ensemi Sultanda Russiýa bir wizwizda telekanallarynyň ýaýlamy elýetirdi boldy. Bu telekanallar ýurdun ihtiýarlandyrylan aratnys operatorlarynyň biri bolan Aşgabat şäher telefon ulgamy, ýagny astu ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýeti tarapyndan ýaýlama berilýärdi. Sol bir wagtda IP tuner arkaly 85 gradusda yerleşen Intelsat emili himra arkaly tomosy edilen bu kanallar görnüşünden Türkmenistanyň başlangyjy etatynda ýaýlymdan aýrylman bu käbir rus kanallarynyň emili himra arkaly hudurlanýan kanallaryň sanawyndan çykarylmagy bilen bagly. Belletek rus wasawalyjy güýçleriniň Ukraina çözmegindän soň bir taraplaryň maglumatlary berýän we gazaplylygy özükdürmekde aýplanýan Russiýanyň käbir habar telewizionalaryna sol tanda jurnalistlerine garşy hem halkara sanksiýalar girdilipdi. Häzirki zaman telekanalynyň Russiýanyň Interfax habar agentligine talgylanyp berýän maglumatyna görä Astu rus telekanallarynyň petiklenmegini, daşary ýurt emeli himralarynda ähli rus telekanallarynyň ýaýlama berilmeginiň çäklendirilmegi bilen düşündürdi. Biz häzirki wagtda ähtiýaç ýaýlymy ýoly goýmagyň üstünde işleýäris. Sondan soň ýaýlym doly dikildiler diýip TV ekranlarynda peýda bolan bildirişde aýdylýar. Medpowat azatlygy boýunça dünýäniň iň ýaramaz ýurtlarynyň biri Türkmenistanda daşary ýurt telekanallarynyň ýaýlymy kabel TV ýa-da IP TV arkaly alınıp görkezilýär. Bu hyzmatlar yerli aratnys operator tarapyndan hödürlenýär we Türkmenistandaky ýagdaýlar barada garasyz maglumat berip biläjek kanallar häkimetleriň görkezmesi esasında berk çäklendirilýär. Azatlygyň habarçylary Intelsat emeli himra arkaly 260 töwerek kanalyň hödürlenýändigini, onuň 1 ýyllyk sady bukçy töleginiň 450 manada, VIP bukçy abuny töleginiň hem 500 manada deňdigini aýtdylar. Sol bir wagtda habarçylarymyzyň maglumatyna görä, häzirki wagtda häkimetler Türkmen Älim 52 satelit arkaly ýaýlymlary hödürleýän Älim TV hyzmatyny giňden ilerletmegi maksat edinýärler.
Älim TV arkaly 120 töwerek kanal hödürlenýär. Türkmen kanallary, muhtgalyň kanallary görüp bilmek üçin sada bukça üçin ýyllyk 550 manat, VIP bukça üçin hem 600 manat tölemeli. Munyň Intelsata görä has kymmat bolmagyna hem garamazdan hödürlenýän kanallaryň sanawy az we hili ýaramaz. IP tuner üçin kart almagy baranymyzda yerli hünärmenler häkimetleriň mundan beýlek diňe Älim TV bukçalaryny satmak barada görkezme berendiklerini aýdýarlar.
Diýip atlandyrylmasyny soran Türkmen Awadyň ýaşajylarynyň biri gurrun berdi. Mundan öň türkmen häkimetleri ýurtdaky garasyz maglumat akmyny çäklendirmek urundaky tagallalarynyň çäginde çanyk antennalaryna garşy hem ýiti göre salyp baryptylar. Hukuk toporlary türkmen hökümetiniň bu mejburi talaplaryny tanqidlediler. Bu aýrylykda Azatlygyň sebitdäki habarçylary çetdäki şäherdir owullarda bu mejburi işleriň ýene gaýtadan güýçlendirilendigini belliýärler.
Balkanyň şäherdir owullarynda şol sanda türkmen başyda we Balkanawatda çanak antennalary mejburi aýyrdylýar. Yerli resmiýetler diňe döwletiň tassyklan kanallaryna tomoşa etmeldigini aýdýarlar. Raýatlary satelitler arkaly şol sanda Azatlyk radiosyny hem diňleýärler.
Diýip Balkanawatly ýaşaýjylaryň biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Serhetsiz reportyorlar gurulmasynyň medpowat azatlygy boýunça çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň döwlet başdutuny öz içirýän hökümet maslahatlarynda hemisi islemi üçin ähli sertdörüdülen metbuat wekilleriniň ýurtda gazanylan ägir üstünlükleri ýeterlik beýan edip bilmezliginden nägili bolup ýygy-ýygydan metbuat ýol başçylaryny Sultan Demedeniýeti we habar teristlerini gözegçilik edýän urunmasarlaryny hem täzeläp durýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Häkimetler garaşsyz habar ýazylmazlyk şerti bilen ýerli ilata internetini hödürleýär. Türkmen häkimetleri ýurdun Günnogor welaýatyna ilatyn Azatlyk radiosynyň web saýtyna girmezlik, döwlet siýasatyna garşy wagyzlary dinlemezlik ýaly talaplar bilen täze internet mümkinçiliklerini hödürleýär. Türkmen Telekom Elektrik Arygatnaşyk Kärhanasy welaýatyň çägine ozal internet toruna biriktirilmedik 10 mingden gowrak täze hojulgy internetini wada berýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň arygatnaşyk ulgamynak çeşmelerinden alan maglumatlaryna görä Sewtiň çägine 10 000 töwereg hojulgy internetini biriktirmek gözeňinde tutunýar. Maglumata görä her etrapdan çeni bilen 1000 töwereg hojulyk täze hyzmatdan peýdalanar. Bu aralykda arygatnaşyk ulgamynak yerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä öýe internet çekdirmekçi bolýan raýatlardan 4 sany dilhatyna we düşündürüşe gol çekmek talap edilýär. Öýe internet biriktirmekçi bolýan raýatlardan edilýän talaplaryň arasyna Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny ýygyrlamazlyk we döwlet siýasatyna garşy gidýän çykyşlary dinlemezlik ýaly talaplar bar. Galiberse-de yerli häkimetler raýatlaryň erkin çeşmelerden maglumat almak hukugyny öňünden çäklendirmek babatdaky tagallalary bilen bir hatarda raýatlardan internetden pornografiýa materiallaryny indirmezlik barada hem dilhat alýar. Erkin maglumaty pornografiýa materiallary bilen deň derejede ziýanly hasaplaýan türkmen häkimetleri insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapyndan söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde, garaşsyz maglumaty basyş etmekde berk tanqid edilýär. Basyşlar köpden çäkimetleriň interneti açaçan çäklendirmek garaşsyz habar teristleriniň web sahypalaryny ýurt içine petiklemek galiberdi. VPN hyzmatlarynyň öňüni baglamak ýaly çäklendirmeleri öz içine alýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan aragatnaşy könärmeni öýe internet biriktirmekçi bolýan hojalyklardan para sorulýanyny aýdýar. Onuň maglumatyna görä sorulýan paranyň mukdary 6000 manada çenli barıp yetýär we para beren ýaşaýjylaryň haýyşnamalary ileri tutulýar. 5-6 000 manat pul bolsa mesele däl, internet bir günün içinde biriktirilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim aragatnaşy künärmeniniň sözlerini getirýär. Şeýlede yerli elektrik aragatnaşy kärhanasy müşterilerden Türkmenistan'a öndürilen routerleri satın almagy talap edýär. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Türkmen Telekom kompaniýasynyň kommentary alyp bilmedi. Statistik hasabatlarından çen tutulsa öý interneti Türkmenistan'ın ilatının epesli bölüğüne el yeterli değil. Bütün Dünya Bankı'nın 2020 yılda çap eden hasabatına göre Türkmenistan'ın ilatının bari yoku 0.17 götürme öý internetinden peydalanýar. Bu aralykda Türkmenistan'ın hükümeti yurdun en çetki künjöklerine internet el yeterliliğine üpçün etmek, aragatnaşı hizmetlerinin mösbörünü, hilini ve görünüşlerini arttırmak yalı maksatnamaları öňe sürüp 2020 yılın martına İslam Ötüş Bankı'ndan 273 milyon Amerikan dollar müsbürünü pul teriştetini karz aldı. Öy internet hizmetlerini Türkmen Telekom Elektrik Arygatnaşyk Kärhanasynyň yerli şahamçası bolan Levap Telekom Vilayet Elektrik Arygatnaşyk Kärhanasy hödürleýär. Türkmenistanyň arygatnaşyk ulgamyna döwlet gödäwçiligini Ministerler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar agentligi ýerine ýetirýär. Türkmen Telekom kompaniýasyny we onuň sebitlerdäki 4 arygatnaşyk şahamçasyny Türkmen Arygatnaşyk Agentligi garaýar. Öýdegine Türkmen Arygatnaşyk Agentligi Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň garamagyna galýar. Türkmen Telekomyň resmi web saýtyny aýdylmagyna görä Türkmenistanyň şäher üçin çäklendirilmedik internet hyzmatlarynyň aýlyk töleglери internetiň tezligine görä 100-200 manat aralygyna ýetýär. Çäklendirilmedik internetiň tezligi şäher ýerlerine sekundda 256 kilobitden sekundda 2 megabitçe ýetýär. Welaýatlaryň etraplaryna we oba ýerlerine çäklendirilmedik öý internetiniň tezligi sekundda 128 kilobitden sekundda 256 kilobitde çenli ütgeyer etraplarda ve obalarda öylere çekilen çeklendirilmedik internetin aylık tölögü 50-100 manat aralığını ütgeyer. Türkmenistan halkara hesabatlarda dünyada en hayal internet tezligini öz ilatını hödürlemekte tanılıyar. Azatlık radyosunun çeşmeleri yurtta internet torunun berik çayaklendirilmegi. Şol sanlı VPN hizmetlerinin petiklenilmegi varada izgiderli xabar verip geliyar. VPN hizmetlerinin köpçülüklüğün petiklenilmegi bilen sonku yıllarda ilat arasını adamların mobil telefonlarını ya da beylik encamlarına VPN kurnama hizmetlerini hödürleyen ustalar peyda oldu. Yöne hakimettir VPN kurnama hizmetini hödürleyen telefon ustalarını hem izdirleyar. Şeyli izdirlemaların çayagını azatlık radyosuna məlum olan təzi malumat göre yanı yakını yurdun sevittlerinin birine VPN koşundularını adamların telefonlarını kurnap vermekte ayıplanıp ele salınan bir telefon ustasına tutsoluğu hüküm edilmek hupavın yar. Türkmenistan'ın hükümeti yıllar boyu yurtta esas adam kuklarını eş olsanla söz ve metbuğat adatlığını berk çayaklendirmekte tanqid edilir. Bundan odal Türkmenistan'ın önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedov şu yılın yanvar ayını geçiren mühüm hupsuzluk masalatlarının birine yurdun yokuru dereceli hupsuzluk resmilerinin internet ulgumundaki dürlü mağlumat çeşmelerini çayaklendirmek işlerini kemilleştirmeyi açacağını talap etti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Öz çäginde koronawirusyň bardygyny karar etmedik ýeketek ada bolmadyk döwlete Türkmenistan COVID-19-nyň ýaýramagy täbäpli giriden çäklendirmelerini kem-kemden ýatyrýar we bu sapar daşary ýurtdan gelýänler üçin 3 hepdelik karantini aradan aýyrýar. Şol bir wagtyň özünde de adaty halkara howa gatnawy henizem dikeldilmedi. Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreş boýunça adatdan daşary komissiýasy daşary ýurtlardan gaýdyp gelenler üçin hökmany karantin talaplaryny ýatyrýar diýip kararsyz neşer Türkmen News habar berýär. Bu resmi karara laýyklykda ýurda baryanlaryň öýünde 7 gün izolasiýa edilmeldigini, işewür syýahatçylaryň bolsa izolasiýa möhletiniň 3 günlükdigini bellýär. Neşirin xabarına göre karar dünyadaki durunuklu epidemiologik yağdayı göz önünde tutulup 25. mayda kabul ediliptir. Türkmen News öz web sahipasında çap edilen kararın tekstinde kabir kapma karşılıkların gözü iyileyenliğini belliyar. Hususan da hükmanı karantininin yatırılanlığı edilen dokumenti may, iyon aylarında Türkmen serkedinden geçmeyi ruhsat verilecek adamların 14 günlap yürüyüte sanitariye zorluklarında bulmalıdığı ediliyar. Türkmen News tarafından neşir edilen resmi namanın tekstinde 30. mayda İstanbul'dan Türkmenbaşı şehrine yürüyüte uçuşun planlaştırılanlığı edilýär. Türkmen hava yollarının Boeing 777 uçarı dürli sebeplere göre Türkiye'de kalan Türkmenistan'ın 250 rayetini ve onların çağırlarını alıp barar ve onlar Balkan vilayetinin Türkmenbaşı etrafının çağında yerleşen zorlukta karantin geçmeli olur deyilip maglumata edilýär. Ama karantinin devamlılığı keskitlenmeyer. Bundan başqa da resmi nama layıklıkta 2. ve 3. yunda Türkmen hava yollarının Boeing 737-800 uçarının 2 tane yöriyte uçuşunda Belarus'tan 220 adamın Minsk'tan Türkmen hava şehrine gelmegine karışılıyor. İki tapkırda gelecek rayatlar Libab vilayetinin hekimliğine değişti yol ulağı müdürlüğünün karantin zorluğunda 14 günlük izolasiya geçerler. Bundan başqa da 6. yunda İran'da kalan 72 Türkmen rayatının serketten geçmegine ruhsat verilecektiği haber veriliyor. Sarı ıhtıbarlıgının kudurun üstü bilen öz vatanına kaydıp gelecek adamlar 14 günlük karantinde bolarlar. Bu arada Türkmen News neşirinin 28. mayda çap edin maglumatında edilir. May ayının başında Türkmen hükümeti koronavirus pandemiyası sebeple girdilen çeklendirmeleri yengilleştirme için yeni bir kararı ilan edipti. Hususan da 1. iyunundan iki halkara uğruvunca uçuşları devam ettirmek ve maske rejimini bölüklüğün yatırmak planları var adı haber verilipti. 6. mayda çap edilen bu resmi beyanatta 1. iyunun başlap maska takınmağın yapık yerler ve ulaqlar ulan çäklenjegi maskalary açık meydanlarda giymegin talap edilmejegi aydylypdy. Şeýle-de şonda Birleşen Arap Emirliklerine we Germaniýanyň Frankfurt şäherine halkara gatnaşyklaryň pandemiýadan ozalky tertipde hepdede bir gezek amala aşyrylýandygy habar berilipdi. Munyň bilen birlikde awada milli sýahatçylyk zoglugynyň hem tumut möwsümindäki iş tertibini 15-nji maýdan başlamak teklip edilipdi. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary maska talabyny ýeňilleşdirmek kararynyň ýa tarapyndan begenç bilen kabul edilendigini habar berdiler.
Adamlar düýün bir-birini 1-nji ýuwundan maskalaryň ýatyrylmagy bilen gutlady. Köp yerlerde misal üçin mehmanxanalarda bu maglumatlar boyunca ýygnak geçirdiler.
Dip Azatlygyň habarçysy 30-njy maýda habar berdi. Şol biraktyň özünde de ol köpçüligiň täze düzgünleriň biraz ketkisiz görünýänligini aýdyp, polisiýanyň ýylata jerime salmagyny dowam etdirmeginden howatyrlanýanlygyny bellädi. 2 ýyllap Türkmenistanda ýylatdan maska takynmak berk talap edilýärdi. Polisiýa maska takynmak talabyny sähelçe bozanlary tapmak üçin köçelerde, ulaglarda, edaralarda we okuw jaýlarynda ýigidlerle reýit geçirýärdi. Maskalary näde ogry takynmakda tutulanlar saklanýardy. Jerime sezi bar bolýardy we paxta hem şuwundur ýygnamak ýaly mejburi işlere çekilýärdi. Türkmenistanyň hökümeti çäklendirmeleri gowşatmak kararyna COVID-19 pandemiýasy sebäpli dünýädäki ýagdaýyň gowlaşmagy barada Dünýä Saglyk Guramasynyň hem habar serişdirleriniň maglumatlaryny ünslü öwrenenden soň gelendigini aýtdy. Türkmenistanda käbir koronavirus çäklendirmeleriniň gowşadylmagy awadada tomus möwsüminiň başlanmagyna gabat geldi. Soňky günlerde döwlet kärhanalarynyň işärlerinde milli diýençalyş soglugynyň işiniň täzeden başlanlygy habar berilipdir. Hususan da Libap vilayatynda büjet işgärleri awadada diýençalmagy mejbur edilýär. Azatlygyň günü ogur tebitindäki habarçylarynyň söýlerine görä işgärler işini ýitirmek gorkusy sebäpli diýençalyş üçin tölek etmäge mejbur bolýarlar. Täzeden üçin pullary ýoklaryň köpüsi uly bolmadyk mukdar de para berip diýençalyş üçin tölek etmek mezurlugundan sypmaga finansiýarlar. Koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan 3 gezek ençime aýlap doly gulplama girdipdi. Söwda hyzmat hem güýmenji kärhanalarynyň işini togtadypdy. 2020-nji ýylyň bahar aýlarından beri halkara howa gatnawy doly togtadyldy, içerki gatnawlar çäklendirildi. Demir ýol gatnawy esli wagtlap amala aşyrylmady we ýurdun içinde awtologly syýahat etmek çäklendirildi. Ýylatdan vilayetleriň arasynda gatnama üçin ençime resmi nama we sebäp talap edildi. Ýurdun içindäki hereket çäklendirmeleri hinidim saklanýar. Türkmenistanyň hökümeti şu günkeçenli ýurtda COVID-19 hadisasynyň ýokdugyny öňüterýär. Ýurdun saglygy saklaýyş budagyndaky anonim çeşmeler bolsa, Türkmenistanda koronavirustan adından 25 000 adamyň ölendigini aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.